Gepliyer Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary koronawirusa garşy wagtsyna edinme üçin elektron saglyk kitapçalaryny almaga howly gerler. Bu ýurt öz çäginde koronawirus keseliniň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän hem bolsa, ýaňy ýakynda COVID-19-a garşy rus sanjymlaryny hasap aldy we ýylata wagtsinasiýa etmäge taýýarlanyp başlady. Saglyk kitapçalaryny açmak işi ilat üçin ençeme guramaçylyk kıyınçılığını dörötti. Elkinci nohutta madde agram saldı. Azatlyň welaýatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, saglyk kitapçası üçin sebepde işleyen adamların aylık haklarından 3% möçberinde pul tutulup başlandı. Pensiyonerler ve işlemeyen adamlar her ayda bankın üstü bilen 15 manat tölümel edildi. Mundan başqa da käbir ýagdaýlarda kitapçany açmak isleýän adamlardan geçen 2020-nji ýyl üçin töleg tölemek talap edilýär. Ýylata saglyk kitapçasy bolmadyk ýagdaýynda COVID-19-a garşy wagtynanyň edilmejegi duýdurýar. Azatlyk radiosu elektron saglyk kitapçasyny almagyň düzgünlerini we wagtynasiýa iş tertibiniň çekmejeklerini Liwap welaýatynyň hemde yerli banklaryň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda wagtynasiýanyň ýanwar aýynyň başyndan beri taýýarlanýan sanawlara laýyklykda amala aşyryljakdygyny aýdýarlar. Ilkinji nowatda wagtyna ediljek raýatlaryň sanawlaryna garrylar, lukmanlar, mugallimler we hroniki keselleri bolan adamlar girýär. Şuňlar saglyk kitap Çatı üçin alınyan töreğler oktasadi çökkünlülükten, ağır işsizlikten, derman ve adık yetmezçiliğinden kösenyan ilad üçin koşmaça kıyınçlık döredir. Koronavirus pandemiyet bilen bağlançıklı çeklendirmeler yurdun iladının ağlava bölüğünün mali yağdayını hatam ervetleştirdi. 2. fevral dadatlın havarçıları ketelhanalarda sağlık kitapçalarını almak üçin varyan adamların köptügü sebepli ulu novotların yüze çıkanlığını havar verdiler. Livap vilayetinde vakcinasiya entek başlanmandır. Habarçılarımız bilen anonim görülüşen yerli medisini işgärlerinin sözlerine göre vaksinasiýanyň başlanmagynda Indiki hepte Aşgabatda planlaştırılan hükümet buğdak ve sevit yol başçılarının katnaşmağındaki genişliğin yığınaktan son başlanmağına karışlayar. Mundan öň Türkmenistandaki habarçılarımız yurtta Orsiýadan koronavirusa karşı Sputnik vaksinasiýasynyň 15-nji fevralda başlanmağına karışlayandygyny habar berdi. Yurdun häkimetleri ýylata sanjym edilmeginiň wagtyny resmi taýdan eglan etmedi. 3-nji fevralda Aşgabatdaky habarçılarımız paýtagtyň saglygy saklaýan edaralarynyň Lukman şäherleriniň arasynda COVID-19 keteline garşy wagtynasy bilen sanjym edilip başlanandygyny habar berdiler. Koronavirusa garşy wagtyna ediljek adamlaryň sanawyna girdilen Aşgabatlylaryň sözlerine görä, şuňlar medisini işgärleri wagtynasiýanyň wagtyny ma'lum etmeýärler diňe goşmaça jaň ediljekdigini duýdurýarlar. Öz çäginde koronavirus keteliniň hasap alynmalygyny resmi taýdan eglan edýän Türkmenistan bir wada COVID-19-a garşy 2 sany sanjymy hasap aldy we Merkezi Aziýada Sputnik Rus vaksinasyny hatawalan ilkinji ýurt boldy. Şeýle-de dünýäde Epivakarona Rus sanjymyny Orsiýadan başga hatawalan ýeketäk ýurdy öwrüldi. Häzirki wagtda türkmen häkimetleri çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Ýurdun welaýatlarynda maska rejiminiň berjä edilmegine gözekçilik güýçlendirildi. Hususan demarda polisiýa jemgyýetçilik ulaglarynda reýd geçirýär. Ýolukçylary we köçelerdäki piýadalary saklap, maskalary näde ugry dakynanyny üçin saklaýar we jerime salýar. Irata vaksin etmek ve çeklendirmeleri girizme işleri irada arasında COVID-19 alamatlı keselin yayramağının devam ediyen vaktinde amalaştırılıyor.